Landbrugsmagasinet følger i denne uge op på sidste uges første afsnit af en miniserie om dansk landbrugs høje gæld. Vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blæde Larsen giver selv en kort opsummering, inden han udfolder temaet i afsnit 2. Hvornår blev gælden til et problem, og hvilken udvikling ligger bag?
I sidste afsnit af Landbrugets gæld tog vi et første og indledende favntag med spørgsmålet. Vi konstaterede, at gælden udgør et sted mellem 300-400 milliarder kroner, og dertil kommer udskudt skat i størrelsesorden 100 milliarder kroner. Men vi fik også talt om, at værdien, som gælden er pansat i, svinger. Det gælder både jordprisen, værdien af bygninger, bedrifter, teknologi samt EU's landbrugsstøtte. Og det gør det vanskeligt at sige helt nøjagtigt, hvor stort problemet er. Og omgærdet med en vis uigennemskuelighed er også, om gælden har været en forudsætning for den succes, som de danske producentejede andelsselskaber har skabt. Og som mange i erhvervet hævder, hvis renterne betales, og det er en god forretning for bankerne med de store udlån, hvad er så problemet? Ja, godt spørgsmål. Det vender vi tilbage til. Men i dette andet afsnit af Landbrugets gæld tager vi som lovet udgangspunkt i, hvornår og hvordan gælden er opstået. Og her er der efter min opfattelse to nøgleord, man skal kæde sammen. Strukturudviklingen og velfærdssamfundet. Det, man kalder strukturudviklingen i dansk landbrug, et andet ord for, at landbrugene bliver større og større og mere industrielle, har været voldsommere herhjemme end i stort set alle andre lande i verden. En graf fra IFRO, som jeg engang imellem bruger til foredrag, viser, at gennemsnitsstørrelsen for landbrugene i Danmark er vokset hurtigere end i Australien, Canada og USA. Svaret på, hvorfor landmændene skylder så mange penge, er noget kædet sammen med denne udvikling. Man kunne altså starte med at spørge, hvad driver strukturudviklingen i dansk landbrug? Det korte svar er, at det gør markedet og globaliseringen. Dansk landbrug blev for alvor et eksporterhverv i slutningen af 1800-tallet, og herefter er den primære forbruger af et dansk produceret fødevare en englænder, tysker, japaner, araber og i stigende omfang en kineser. Og hvis man vil sælge sin vare internationalt, må man konkurrere med de priser, som konstant presses ned i takt med, at fødevareerhvervet på verdensplan bliver mere industrielt, teknologisk, effektiviseret og præget af stordriftsfordele. I en sådan sammenhæng har Danmark blot fulgt, eller rettere for at vinde markedsandele, lagt sig i spidsen af den herskende globale forretningsmodel. Og det har jo fungeret særdeles succesfuldt. Vi har i vores lille land tre globale spillere, alle med afsæt i landbrugets andelsorganisering i slutningen af 1800-tallet. Arla, Danish Crown og DLG. Andelsselskabernes rolle er vigtig at være sig bevidst, og globalt marked, lav stykpris, teknologi og stordriftsfordele er stadig den logik, der dominerer landbrugets udvikling og dermed gældsættelse. Hør for eksempel bare landbrugsministerens udtalelse efter vedtagelsen af L39, den lov, der frit gav eksterne kapitalinteresser mulighed for at købe sig ejerskab til dansk landbrug tilbage i 2010. Jeg er meget glad for den retning, landbruget tager imod de større og større produktionsenheder. Og vi vil ikke se flere af de brug, der kun engagerer en familie eller bare får lidt hjælp af maskinstationen til at høste. Det er de meget store brug, der skal ruste os til kampen på det internationale marked. Det udtalte daværende landbrugsminister Henrik Høgh. Vi skal altså tilbage til andelsbevægelsens grundlæggelse. Eller... ja, hvis man følger landbrugets gæld så langt tilbage, bliver sammenhængene endnu mere komplicerede og sværere at dokumentere. Derfor finder jeg det mere pragmatisk at begynde et andet sted, nemlig med det, man kan kalde den tredje bølge af teknologisk oprustning, som fulgte i hælene på 2. verdenskrig. Og lad mig sige det lige ud. Det er bestemt ikke noget ukontroversielt emne. Men der findes landbrugshistorikere, som mener, at gældsætningen begyndte med landmændenes gode krigsøkonomi. Mogens R. Nissen har i 2011 skrevet en PhD om emnet og opregner forsøgsvist, kilderne er ikke alt for pålidelige, hvor mange penge landmændene havde gemt i hovedpuderne efter krigen og før pengeombytningen. De penge, argumenterer Nissen for, blev brugt til en teknologisk investeringsbølge i erhvervet, før Marshallplanen fik sin indflydelse. Det gav en betydelig effektivitetsforøgelse og et indledende forspring til andre konkurrerende landbrugslande. Men da fødevarepriserne sammenholdt med den hurtigt stigende levestandard ikke gav mulighed for at opretholde et driftsoverskud, der var stort nok til at følge investeringerne op i takt med ny teknologi kom til, så måtte man låne. Nissen skriver, indtil 1951-52 blev en meget betydelig del af investeringerne finansieret via det løbende overskud og den kontante opsparing. Efter dette tidspunkt blev en stigende del af investeringen lånefinansieret, primært som følge af faldende indtjening. Han kommenterer også i sin afhandling Dansk Landbrugshistorisk Gennemgang af den samme tid, hvor der lidt lakonisk skrives, og jeg citerer fra side 288, en undersøgelse af landbrugets gældsforhold i 1954 viste, at prioritetsgælden var vokset fra 4 milliarder kroner i 1937 til 5,6 milliarder kroner i 1954, eller en stigning på 40%. Nissen mener, at denne voldsomme forøgelse af gælden i perioden primært er kommet i tidsrummet 1950-54, og altså er af meget mere eksplosiv karakter og hænger langt nøjere sammen med den nye grundlæggende forretningsmodel i dansk landbrug, hvor konkurrencefordelen skal hentes i teknologisk oprustning, end man kunne forledes til at tro ved formuleringen i historiebogen. Hvis jeg forstår analysen rigtigt, er dansk landbrug et teknologisk skridt foran, da Marshallhjælpen løfter de andre europæiske landbrug ind i mekaniseringens og industriens tidsalder. Og dansk landbrug har brugt og vedligeholdt dette forspring hele vejen op gennem det 20. århundrede. Ja, man kan måske hævde, at vi på en måde har drevet udviklingen ved konstant at søge at være de første til at implementere ny teknologi, uddanne og udruste landmændene med den nyeste viden og know-how under pres fra de konkurrenter, der kunne producere billigere, primært på grund af lavere lønninger. Det man nemlig samtidig skal huske på er, at vi er inde i en periode, hvor det danske velfærdssamfund langsomt begynder sin etablering, godt hjulpet på vej af de mange penge, som landbruget indtjener til samfundsøkonomien via sin eksport. Men i takt med, at velfærden stiger, her forstået som den økonomiske velstand, der nu når ud til befolkningslag, der tidligere ingen købekraft har haft, ja, så stiger lønningerne også. Her er der tale om et veldokumenteret årsagsforhold. Alle samfund, der gennemgår denne udvikling, vil på et tidspunkt, om ikke opgive den primære produktion, så vil der ske en centralisering, en automatisering, og som oftest ender det i en outsourcing af de arbejdskrævende produktionsgange. Og det er også det, der i nogen grad sker i dansk landbrug op gennem 50'erne og 60'erne. Landbrugets arbejdskraft forsvinder til bedre aflønnede jobs i byen, servicefunktioner som mekanikere og tømrere, samt selvfølgelig det altdominerende forædlingsled fordyres, og i takt med, at Danmark bliver rigere og produktionsomkostningerne stiger, bliver landbrugets forretningsmodel hele tiden presset imod større automatisering og effektivitet, og imod en stadig tættere alliance imellem erhvervet, staten, følgeindustrien, forskningsinstitutionerne og de finansielle partnere. Men dette vidensforspring og denne produktivitetsforøgelse, altså selve forretningsmodellen, har ikke sin oprindelse i driftsoverskud. Den er lånefinansieret. Her ligger kilden til dansk landbrugsgæld ifølge mine analyser. Denne forretningsmodel har også et mere sexet navn. Kampen om marginalomkostningen på stykprisen, og den forfølger og forklarer vi i næste afsnit. Det er selvfølgelig som nævnt i første afsnit ikke hele forklaringen. Måske en eller anden lytter vil kunne huske, at landmåleren og lyrikeren Knud Sørensen mente, at de sociale forhold spillede en ikke helt lille rolle i strukturudviklingen. Når automatiseringen og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet havde efterladt landmanden helt alene på gårdspladsen, ja, så havde han ikke andet valg, hvis han ønskede nogen at tale med, end at udvide sin bedrift, så det gav økonomisk mening at ansætte en mand eller to. Andre vil bestemt hævde, at det er den særlige danske realkreditmodel, hvor landmændene i vid udstrækning bevilgede lånene til hinanden, der ligger bag både strukturudvikling og gældsættelsen. Men lad os slutte her for i dag. For selvom jeg ikke tvivler på, at mine læsere finder denne kortlægning interessant, tænker jeg, at små doser landbrugsøkonomi har bedre mulighed for at blive opmærksom for døjet, end at få flere komplikationer til i dette indlæg. I næste program ser vi som nævnt på den herskende forretningsmodel i dansk landbrug, og det bliver gennem kritiske landbrugsøkonomiske briller.
Det er Rasmus Blædel Larsen, der tilrettelægger Landbrugsmagasinet.